Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. U večerašnjoj emisiji Katedra donosimo predavanje episkopa profesora doktora Atanasija Jevtića iz Patrologije 2, održano na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine, u okviru kog prosvećeni vladika govori o bogoslovskom dijelu svetog Fotije Carigradskog. Stoga vas pozivamo da i dalje ostanete na našim talasima i čujete tonski zapis ovog interesantnog predavanja.
Katedra za patrologiju ima čast da vas sve ugosti danas u ovom velikom amfiteatru, a povod za vaše ovdje prisustvo je gostovanje našeg uglednog episkopa i uvaženog profesora, umirovljenog episkopa Atanasija. Dozvolite na početku da vas u ime preosvećenog episkopa Irineja, dekana našeg fakulteta, sve pozdravim s puno ljubavi, prenoseći vam njegove reči dobro pozdrava i dobrodošlice. Dragi vladiko, blagodarimo vas što ste se odazvali na naš poziv da dođete i na našoj i vašoj katedri za patrologiju, držite ciklus predavanja. Pozdravljamo sve vas ovdje da predavanja da budu o svetome Fotiji Carigradskom, svetom Simeonu Novom Bogoslovu, svetom Nikoli Kavasili i svetom Grigoriju Palami narednih 4 dana. Danas, sutra u petak, u ponedeljak i u utorak. Kao što vam je poznato, vladika danas je više decenijski profesor ovoga fakulteta, profesor patrologije i istorije, napisavši izuzetno mnogo studija o svetim ocima, čije nam je tekstove darovao i u prevodu i izuzetnim tumačenjima. Tako da je učinio ne samo ovu katedru, nego i celokupni naš fakultet poznatim i priznatim u celome svetu. To je ne samo zbog toga što episkop Atanasije zna o svetim ocima, nego što ih lično poznaje, da tako kažemo.
Sudija vreme.
A tako treba da bude za sve nas. Za njega su oci crkve, savremenici i sagovornici. Dozvolite mi pre nego što vam ustupim reč, vladiko, da vas pozdravim i u ime šefa katedre za patrologiju, prodzavireja, dekana, prodekana Vladana Perišića, koji se nalazi trenutno na duboki poklon, da, s subotnoj godini i koji vas sve pozdravlja, također sve vas, i hvala vam još jednom.
Svemo tropače tom potiju deći.
Pravoslavija nastavnice, blagočestija učitelju i čistoti, Selenija, svjetilniče, arhijereje, bogoduhnoveno je, udobrenije, Fotije premudri, učen mi tvoji misija, prosvjetilje si, sviralo duha svetoga, moli Hrista Boga, da spase sav sveti duše naše.
Pomaže Bog, dobar dan. Dragi vladiko, hvala i tebi prvo, i dekanu i prodekanu, i hvala vama na ljubavi. Nažalost sam izgubio dobar glas, nisam ga nikad nimao, ali sam iskušenje, tako da mi je glas, donosimo malo i ovoga čaja, ali dobro. Vreme je već skoro 15 minuta prošlo, znači imamo pravo na malo više. Hvala i na izabranim ovim temama, to jest ocima o kojima treba da govorim. Danas je Sveti Fotije, koji je nedavno proslavljan 6. februara, veliki svetitelj Boži, ravnoapostolni prosvetitelj, kum svih Slovena u začetku, u jezgru, pa i nas Srba, krstitelj, učen čovjek, veliki bogoslov i sve ostalo što ćemo čuti. Samo da kažem nekoliko reči kao uvod. Istorija je, nema sumnje, prostor ljudskog delovanja, ali još više prostor Božjeg promišljanja. I kroz istoriju se možda po etapama ili talasima ili talasanjima javljaju veliki ljudi, nesumnjivo po promislu Božjem, ali time nisu lišeni odgovornosti za svoja dela. Ono što učine, veliko ili malo, dobro ili loše, oni će Bogu odgovarati, ali nema sumnja da promisao Božji, kako je rečeno još u knjizi Premudrosti, prohodi duh Božji, premudrost Božja kroz generacije i nalazi sasude svoje koje ispunjuje. Jedan je nesumnjivo sasud mudrosti Božje Hrista i blagodati Duha Svetoga bio i Sveti Fotije. Okvirno od 820. neku godinu možda ranije rođen do 893. To je otprilike posljednje saznanje da je tada preminuo, mislilo se godinu i pre ranije. Ali epoha u kojoj se on pojavio i delovao je vrlo presudna za istoriju crkve. Prethodila je epoha 125 godina sa prekidom, naravno, 7. Vaseljanskog sabora. Slažem se, oni dvoje komentarišu. Evo tome drugome, isto da ne ostane. Deći ti. Evo njemu. Bio je epoha ikonoborstva. Ona je, nažalost, nanela mnogo nevolja crkvi, ali to je bilo po promislu Božjem. I ona je izazvala probleme koji su dočekali Svetog Fotija, a to je, nažalost, sučeljavanje pa i sukob sa rimskom crkvom. I dao Bog da se pojavio Fotije kao gorostas, jer kako je primetio otac Majendorf, odavno je u Rimu počela ta ideja isticanja, tendencija isticanja navodno apostola Petra, jako kako je govorio otac Justin, on ništa nije kriv za papski primat ili još manje papsku nepogrešivost. Šta je Petar za to kriv? Ali ta tendencija kroz koju izbija i stara rimska ideja vlasti, vlastoljublja, ali ona je postepeno rasla i kad su se oštro sučelili pa i sukobili, dao Bog da se pojavio Fotije, jedan gorostas koji je mogao da i dostojanstveno i veličanstveno i uspešno zaustavi taj tok koji je krenuo, nažalost, da niveliše sve, i do toga smo došli danas ovde, da imamo taj rast. Vi znate da su njega krivili vekovima za raskol, da je on glavni krivac, i pokušaj rehabilitacije poput češkog jezuita Franca Dvornika u velikoj knjizi 48. ili 9. na engleskom, odmah je prevedena na francuski. Francuzi sve deco prevode i to je sjajno. Pokazuju da su ozbiljna nacija koja poštuje svoj jezik i sve prevode, sve. Vi ste vidjeli natpise i za NATO i za Evropsku zajednicu, za sve Francuzi prevode. Nisu snobovi, kakvih ima kod nas, da usvajamo ko papagaji, nekritično i ono što je kod nas čak i pogrešno. I on je nazvao to the Fotian schism, the schism de Fotius. Iako je u toj knjizi mnogo toga dokazao i rehabilitao Fotija, ali je ostao zarobljenik toga. Fotije je od jednog bibliotekara Bečke biblioteke, gdje su mase rukopisa skupili, na ovaj ili onaj način, nažalost, na zapadu su i mnogi srpski rukopisi i štampane prve knjige Srbulje, od Vuka nesrećnog Karadžića, otkupljivane, i on koji se borio protiv Slavljano srpskog, tog hibridnog jezika, on je u stvari poturao te štampane knjige da bi podigao ove rukopise. Nažalost su sarađivali jedan pop, Vuk Vrčević i Vuk Popović i pojedini kaluđeri, nažalost iz Hercegovine i Crne Gore. Taj bibliotekar je na rukopisima napisao, pošto ima dosta Fotijevih, Fotius Patriarha Konstantinopolitanus Homo Eruditissimus Atque Scelerissimus. To je otprilike najučeniji i najbezočniji. Ne mogu da se oproste, da oproste Fotiju to njegovo uspravljanje pred tim talasom totalitarizma papskog. Međutim, ikonoborstvo je zato bilo krivo, jer kad je došao car Lav Jermenin 726. pa je onda 730. počeo gonjenje, zbacio protero patrijarha Germana, velikog patrijarha Germana prvoga. I 731. otprilike ili druge, ceo Balkan ili Ilirik, onda to je bila politički naziv, Ilirija nije bila ceo Balkan, nego je politički naziv, kao što je Dalmacija isto. Dalmacija je da se zvesnu do Drine, politički nazivi. Je pripojio carigradskom patrijarhu, koji je već bio ikonoborac. 754. je njegov sin i naslednik Konstantin V. Kopronim, kome su dali to ime, jer kažu da je u krstionicu se opoganio. Ali svoje krštenje je nesumnjivo opoganio svojom strašnom progonom pravoslavne ikonopoštovanja. A proučavajući ovih dana, učio sam ja lekcije, video sam da kod pravoslavnih ikonopoštovatelja, ne ikonodula, kako nepismeni, polupismeni, vizantolozi govore, nije ikonodulija, to je robovanje, nego je ikonopoštovanje. To predstavlja novi način hrišćanskog kategoron, to je klevetanje hrišćana. Nikakva ikonodulija ne postoje, ali naši ljudi prepisuju masa toga od zapada nekritički i... Dakle, on je na saboru u Jeriji, to je preko puta Carigrada, malo iza Halkidona, dvor Rufimov u mestu Jerija, održao strašan sabor kojim je prokleo ikone i ikonopoštovatelje. U to vreme, prilike iste godine, papa Stefan III, ako se ne varam, je na napad Longobarda sa severa, jednog ogranka varvarskih franačkih naroda pod imenom Franci, naši Sloveni su govorili Fruzi, od tuda Fruška gora. Napali su i doveli u opasnost carske, papske posede u srednjoj Italiji od Rima, to je onih 7 provincija. To je bio začetak papske države. I papa se obratio Pipinu Malome da dođe u pomoć, jer od Carigrada nema pomoć, kao što je ranije Vizantijska imperija štitila. I dođu Franci i spasu papske posede. Ali da bi pridobio i ubedio Pipina Malog, on je podneo lažan dokument, donacio Konstantini, to je dar Konstantinov. Kako je navodno car Konstantin poklonio papi Silvestru ceo Rim i preselio se, i ceo zapad preselio se na istok. Pre toga je postojao jedno žitije pape Silvestra, koje možda iz 5. ali 6. veka sigurno datira, da je to pisano. I imate da se to provlači i kroz naša slovenska prevodnu literaturu, pa čak recimo i u zakonopravilu koje je Sveti Sava započeo, učenici nastavili, imate nažalost savremenika Balsamona koji to smatraju autentičnim tekstom. A to je napravljeno na dvoru u Rimu, na papskom dvoru i potoreno kao dokaz da je on gospodar zapada. Nova paza, da odmah kažem, je bila 850. u vreme pape Nikole, ovoga velikog suparnika Fotijevoga, da su takozvane pseudo-Isidorove dekretalije, falsifikati raznih papskih, ka navodno akata ili bula ili tekstova, odluka, još od navodno episkopa Klimenta, pa naročito pape Gelasija, pa i Lava prvog velikog u vreme Halkidonskog sabora, i te su širene i na osnovu njih je, sad se potije i suđeno, 163. pape u Rimu, ko se onda se suprostavlja tome. U prelazu na 11. na 12. vek se treći falš dokumenat je bilo Gracijanov kodeks sa tim kodificiranim već lažnim tekstovima. To priznaju i latinski istoričari, odnosno zapadni istoričari crkve, ali kako je, nažalost, običaj, ja ih nekritik imam mnogo, mnogo veliki istoričar, imam mnogo veliki pametni ljudi, mnogo su uradili, mnogo smo im zahvalni, ali, nažalost, mnogo toga prolazi nekritično. Na osnovu toga oni su postavili jednu bazu i stvorili ideju papske vlasti. Ali paralelno sa tim je stvorena Svetorimsko carstvo. Papa Inokentije, treći, onaj koji je pod njim osvojen Cargrad Kostaša i držao onaj sramni sabolja 215. je blagoslovio to i kao što je prethodni papa 800. godine krunisao Karla Velikoga u Rimu na Božić i to Europa smatra za svoj početak. E sad, to je političko pitanje, u svakom slučaju stvaranje druge imperije koja više nije priznavala Vizantiju kao jedinstvenu hrišćansku je i također bio doprinos za cepanje, za raskol, za odvajanje Rima od ostalih istočnih patrijaršija. Profesor Romanidis je pisao dosta o tome, Romeji i Romeosini, i taj prva faza, prva teza njegovog stava je da su Rim preplavili varvari Franci sa severa i postali su pape i nametnuli i svoje verovanje, to je falsifikat simbola vere sa filiokve i mnoge druge koncepcije, među ostaloga nametnuli su i jedno polupoštovanje, poluosuđivanje ikonoborstva. Kad je 7. Vasilijanski sabor 787. godine održan i poslani dokumenti na zapad, Karlo Veliki je u Frankfurtu održao 794. sabor u kome je osudio i ikonoborački i pravoslavni sabor. Dakle, i ovaj iz Jerije, Konstantina Kopronima i 7. Vasilijanski sabor u predsjedništvu Svetog Tarasija. I od tada je ostalo markirano to njihovo polupoštovanje, poluporicanje, u svakom slučaju izgubljen teološki, bogoslovski, bogoslužbeni sadržaj svetih ikona. A u tekstovima, te da kažem, pa ostario sam, pa zaboravljam, iz toga vremena ikonopoštovanje je već od Damaskina pa nadalje vezano za voplaćenje. Potvrda voplaćenja. Ko poriče ikonopoštovanje, taj poriče voplaćenje. Toliko je važan, kao što je rekao i Florovski, ikonopoštovanje, da je to dogmatski fakt naše vere. I sad, Sveti Fotije rađa se u jednoj porodici oko 820. Neki misle možda godinu do pet ranije, znači 815. od porodice ugledne, plemnitske, rekli bismo danas, njegov otac je bio brat patrijarha Tarasija i to je značajno i po drugom duhovnom srodstvu. A majčin otac je bio srodstvom sa potonje carice Teodore, ona koja će vas postaviti ikone 843. godine sa svetim Metodijem. Fotije spada u plejadu tih velikih patrijarha Tarasije, Nikifor njegov naslednik i Metodije u vreme obnove ikonopoštovanja i vaspostavljanja pravoslavlja, takozvani trijumf pravoslavlja, kad je sinodik pravoslavlja napisan i promovisan. Fotije IV. Ali u međuvremenu je posredovalo patrijaraštvo Ignatija. Fotije se školovao sjajno. Nisu bila u drugoj etapi ikonoborstva od 815. kad je Lav III. Počeo gonjenje. Nije bilo tako jako. Jeste u početku, posle nije. Pa je onda došla etapa mirnija, pa je onda od 829. pardon, 31. do 42. Teofilo, car Teodorin muž, počeo jedno strožije gonjenje. Fotije se uspio da škole u to vreme i bio jedan od najobrazovanijih ljudi svoga doba, a posle pogotovo u vreme Mihajla III. Koga nazivaju vizantolozi pijani mesisos, međutim, to je kleveta, nažalost, studita. Studitski monasi, počne donekle od Svetog Teodora studita, kome poštovanje i svetiteljstvo pripada, ali ne i sve što je radio. Pišem sada detaljno da bi objavio sinodu pravoslavlja, a nisam izmislio ništa novo. Spisi Teodora studita pisani protiv patrijarha Tarasija, Nikifora, a njegovih učenika posle Metodija, su pod anatemom u sinodiku pravoslavlja. Nešto slično kao Teodorotovi spisi protiv Kirila. Nije taknuto lice Teodora studita, ali u vreme kad mi živimo, kad imamo takve pojave zilota, vrlo je važno da znamo. Nažalost, studitski monasi u vreme Teodora, pogotovo posle, oni su bili epigoni, a epigoni su uvek dekadentni prema onome za koga se, kao što danas imate, zakrivaju se, zaklanja se za Nikolaja i Justina, oni koji su epigoni, a poput Dioskora se zaklanja za Kirila, a veze nema sa Kirilom. Samo ruži, odnosno zasenjuje, ako može da ga zaseni, veliko ime i lice svetoga Kirila. Oni su pisali tada, gonjeni, Teodor je, nema sumnje, gonjen, ali pre toga kad nije bilo gonjenja, oni su očekivali da oni komanduju crkvom. Kad je Metodije izabran, 843. na početku, 4. februara, 11. je bilo svečano promocija sinodika pravoslavlja, oni su bili protiv jer su očekivali svog čoveka da bude. I kad nije to, nastojali su da ga bojkotuju, pa su čak jedno vreme abstinirali, nisu pominjali njega kao što nije studit, pominjao jedno vreme Tarasija i posle Nikifora, ali nisu prekidali crkveno opštenje. Nisu, dakle, prekidali crkvenu zajednicu, nego nisu pominjali patrijarha i sa njim nisu opštili, nisu se pojavljali na bogosluženju, što je neka vrsta raskola, ali su Teodor studit posle piše, izvinjava se, da je on ipak pominjao patrijarha i Metodija ranije i Nikifora. Ali ti epigoni, njegovi naslednici, su bili protiv Metodija. Oni će biti i sada, u velikoj meri, protiv Fotija. Jedno najružnije tekst protiv Fotija je napisao Nikita Paflagon, Nikita David Paflagon, koji je pisao Žitije Ignatijevo i ono je postalo barijak posle. Pisano je posle smrti Fotijeva, protiv Fotija. No, da se vratimo, kad je Sveti Metodije, dakle, Sveti Fotije i njegova porodica su bili gonjeni 837. godine u vreme Teofila, u zatvoru i mučeni, i njegovi roditelji su i umrli, Sergije i Irina, i oni se proslavljaju danas. A braća njegova, 4 dece su imali, oni su preživeli, jedan je Tarasije, jedan je Sergije, kako beše ostali, oni su išli posle u školu zajedno sa Fotijem kad je došla sloboda, jer je brat Varda, brat Teodorin, otvorio školu, veliku školu u Magnavri. To je doba preporoda kulture, pismenosti, prosvete pod Mihajlom III. Koji nije bio metisos, to su ga ovi oklevetali. I jedan sposoban vladar, nažalost, je ubijen od Vasilija Makedonca, 67. to ćemo videti, ali je otvorena ta škola u Magnavri gde se i Fotije školovao i posle predavao i također Sveti Kirilo. Metodije, kao što znate, bio zamenio svog oca upravitelja nad Sklavinijama, slovenskim oblastima oko Soluna, a posle se povukao na Olimp, ali to je Olimp maloazijski, preko na južnu stranu, maloazijsku stranu Mramornog mora. To more se naziva, da znate, Propondida, to je predmore, predpučina. Bilo da idete od Crnog mora kroz Bosfor, vi dolazite na jedan otvor veliki širok, kao veliko jezero, to je Mramorno more. Bilo da idete iz Egejskog mora, dakle on je predmore, pred Egejski more. Bilo da idete kroz Dardanele, imate predmore, pre prođete kroz Bosfor, idete ka Crnom moru. Dakle, na toj južnoj strani, tu je Olimpij velika, veliko, to je neka vrsta prethodnice Svete Gore, veliki broj manastira. To je bio Metodije. I kako fino dokazuje i pokazuje profesor Tahjaus, tu su već imao slovenske učenike i tu je već slovenski jezik pripremljen. Tako da kad su uskoro poslali misionare u Bugarsku, nisu čekali godinu dana kasnije u Moravskoj, kao što prilike naši slavolozi, filolozi slovenske literature misle da je sva pismenost došla naša iz Češke, odnosno iz Moravske. Moravska je srednja oblast među Slovačke istoka i nažalost je pripala Češkoj. Ta srednja oblast, tako da je Slovačka ostala skraćeni rukava. Tu su oni već imali slovenske učenike i već su praktično pripremali. Da li su napisali pismo, jezik, to je sad posebno pitanje, zadržavam se. Kirilo je vrlo brzo dobio ime filozof, čak ima u jednom slovenskom tekstu, kako je on u diskusiji sa Fotijem, nadmašio ga u filozofiji. Ali bili su veliki učenici. Fotije i njegova, dakle, braća su oslobođena posle, ali je odležao za ikone, kao i Metodije, što je prethodno također zato ispovednik. Dakle, dao je žrtvu, podneo za sve te ikone. I kad je umro Metodije, Studiti su uspeli da polako nametnu svoga kandidata Ignatija za patrijarha 847. Ignatije je bio sin cara Rangabea, Mihajla Rangabea, koji je kratko vladao od 831. do 2. pa su ga zbacili i njegovu porodicu i mladog Ignatija od 14 godina su naterali milom silom u manastir. On je tada i evnuhiziran, da ne bi bio eventualno kandidat s porodom svojim za nasljeđe. Ignat je bio česti čovjek, podvižni čovjek, ali je uglavnom u okvirima studijskim. Kada je došao za patrijarha, dobar je bio patrijarh 47. 10 godina, pa se sukobio sa Vardom. Pričalo se da Varda živi sa snajom, sin mu umro, pa sa snajom svojom. Toga je bilo i bivalo, ali on je smetao planovima tim, ajde da ih nazovemo prosvetnim kulturološkim Vardinim, i Varda je još neke druge, kao da je radio u zaveru. Tu je bilo i carica Teodora, koja je teško ispuštala vlast da bi njen sin, a Varda je guro sina. U svakom slučaju, on je pod optužbom, možda ne sasvim ispravnom, ali sa više razloga, smenjen. 57. Fotije će tek 58. postati patrijarh. Cela godina je prošla u ubeđivanju na dvoru, pre svega Mihajlo III, koji je preuzeo potpunu vlast, inače bio maloletan pre toga, i Varda, i drugi, da se takav jedan čovjek izabere, jako je laik, profesor, izabere za patrijarha. Pre toga je 55. slan, ili pošiljan, da bude jasnije, u Bagdad. Arapi su navaljivali sa istoka i, kao što znate, kalifi su u Bagdadu bili moćni. I on, čovjek diplomata, sa Kirilom su otišli u misiju, neke državne poslove, nije jasno bar meni koji sve, ali je bilo i toga da se hrišćanski zarobljenici oslobode. I Fotije je tu misiju sjajno izvršio. To je 55. On se opirao, postoje njegova pisma, molio, i to piše i u pismu posle papi Nikoli i drugima. Ja sam se spremao za monaštvo, moja želja monaštvo, i zaista je čovjek bio monaholjubi. Ali sa takim školovanjem kako je imao Fotije i šta je ostavio iza sebe iz tog perioda dok je bio profesor na visokoj školi u Palati Magnavra, posle je otvorena i patrijaršijska škola pri Svetoj Sofiji, on je tada, deco, gospodo, napisao prvi rečnik, odnosno zbirku retkih reči i izraza, silogije lekseon. Leksikon obično zovu Fotije, ima ga, objavljen je više puta, dragocene retke reči. I napisao je biblioteku svome bratu Tarasiju, koji je jedno vreme bio i slušao na to. Oni su na predavanjima čitali tekstove. Mi ćemo danas malo, a sutra ćemo više, odnosno da čitati tekstove. Ne samo ovako ja vam određeno predavanje, nego da uđemo malo i u tekstove tih otaca o kojima budemo govorili. Ali to je biblioteka. To ćemo posle govoriti. Dakle, Fotije je imao sve kvalitete, česti čovjek, učen, sposoban, pokazao diplomatsku sposobnost i izabran je. I za 7 dana je prošao svečinove monašenje, čtec, đakon, sveštenik i patrijarh na Božić 858. godine i ustoličen. Po pitanju Ignatija, on je
Ipak postoje tekstovi, potpisao ostavku, pa se posle pokajao pod uticajem svojim, nešto slično našem bratu Artemiju Radosavljeviću, koji je potpisao. Ja sam otišao dole 11. 13. februara, poslan od sinoda, a ne nikakav razbojnik koji je upao, helikopter prebačen, ne znam šta, gluposti, koje kakve, samo što sam ja njih nadigrao. Da bi dobio na vremenu, meni su faksom u, posle potpisa 15 minuta u ovoj, na ulazu u Kosovo u Kuršumliji predali tekst sa odlukom sinoda i potpisom Artemija. Tako da sam za nepun sat stigao u Gračanicu. Jer se spremala blokada, među vremenu Simeon je pobegao noću i tako da, neki da smeni Bogom. Ja nisam dole upao, samo sam pozvao hausmajstra koji je uopšte promenio mi ove tri brave. Tu me nikako razvaljujem. Danas promenite brave, svaki zna. Uvuče nešto kao ona muzička, ona ovako, izvuče ovu, imate drugu bravu. Ali, dakle, Fotij je legalno postao patrijar. To što je on od laika, što će posle papa izmišljati mokru vodu, niz, on je to pisao u pismu patrijarhu, niz velikih jeraraha, Sveti Nektarije Carigradski, čak nije bio kršten, Ambrosije Milanski nije bio kršten kad je izabran u Milanu, pa onda Tarasije i Nikifor, oba su od laika postali patrijarsi. Moglo bi to i danas, šta misliš, vladiko, da mi studenti napišemo da nekog dobrog laika, makar za vladiku proizvedu kroz naravno faze monašenja i tako dalje. Ne znam da li su sposobni naši ljudi da to prihvate, ali to je uopšte nije isključeno. I Fotij je tako postao patrijar. Fotij je napisao pismo istočnim patrijarsima i papi rimskome Nikoli I, koji je prvi papa koji je nastupio sa pozicija tih lažnog donacije Konstantinove i pseudo Isidorovih dekretalija. I on je 48. tu negde kao i Fotij je postao patrijarh, ali ako 50. na njegovom dvoru, to ćete naći u dobrim istorijama crkve rimokatoličkim, to isfalsifikovane te pseudo Isidorove dekretalije. Umeđu vremenu su Ignatijevci požurili. Dakle, Ignatije je potpisao i bio je povukao se u jedan manastir, a posle, kad je počeo da se okupljaju neki episkopi oko njega, onda je Varda naredio da bude i zatvoren, pritvoren. Tu na nekom od Prinčevih ostrva, to su ona ostrva u zalivu Mramornog mora, prema Nikomidi. Ja sam bio 5 mjeseci na Halki i govorim ove Grke, kao što Carigrađani govore, to su poluvarvari ovi, a mi smo stari Carigrađani. I Maksima prijatelja makar, i mi smo bili kao studenti 4 dana gosti Carigradske patrijaršije. Dobro bilo da ponovo odete, da vidite. No, oni su pohitali u Rim i pismima i ličnim posetama i neki Teofilo Arhimandrit, nažalost, je postao papin i zaslanik, legat ili kako ga on nazvao, egzarh. I drugi, a papa je sad je važna karakteristika. Poznati francuski učeni čovjek Henri Leclerc, koji je preveo veliku istoriju nemačkog istoričara Hefelea, Koncil Geschichte, u niz tomova, preveo je na francuski Histoire de Concil. Leclerc je u toj četvrtoj knjizi u jednoj velikoj fusnoti opisao karakteristike Fotija i karakteristike pape. Da prvo kažem za papu, kažem da je čovjek koji je bio vlastoljubiv, ali je bio sposoban, promućuran i snašao se i iskoristio priliku. Pošto je to rekao za Nikolu, onda se osvrnuo na Fotija, gde je Boga mi dosta ružno i za Leclerca, dosta sramno kako je opisao Fotija. Priznajem učenost, ali podmuklost, lukavost, to je plod Gospodo vekovnog prezira varvara zapada prema daleko kulturno superiornoj Vizantiji, prema Grcima uopšte. Rimljani su nazvali Grke, Jeline, Grekili. To otprilike Grčići ovako. Znate. A u stvari nikad Grci nisu sebe tako zvali. I mi smo prihvatili taj naziv. Bilo je u prošlom veku Helada ili Jelada. Kao što je bio Omir umjesto Homer, Ali dobro, sad to je, šta ćemo da radimo sada, kao što ime Albanci ne postoji u 11. veku neki grad u Južnoj Italiji postoji, nego su Šiptari, do danas je njihovo zvanično ime Šiptari. Što su nas komunisti terali, da govorimo Albanci, i naravno uvreda, kako uvreda, kada je to njihovo nacionalno ime, Šćipije, Šćipnija, i nije zemlja Orlova, to je zemlja grebena, to znači otprilike grebeni urvine, što bi rekao otac Justin, ili hridine, kako kaže Ćura Jakšić u onoj pesmi Otadžbina. I ovaj kamen zemlje je Srbije, što prete suncu, dere kroz oblak, sumornog čela, mračnim borama, o vekovečnosti priča dalekoj. No, prezir i prebizbina Vizanti, još do danas se, neću da kažem svi, ni iz daleka, nisu oslobodili jednog predubeđenja prema Vizantiji. Kad je Hitler 1941. umarširao u Sloveniju, Austrija je odmah pripojio Nemačkoj, ukinuo dakle Austriju kao posebnu zemlju, i u Mariboru naišao je na prvu crkvu koju je u vreme patrijarha Varnave podignula, kao ova u Ljubljani. Stao je, kaže, na breg i rekao, ne znam kako se kaže, ruši, Bizanc ruši, i srušena je ta crkva. Progovorila ta mržnja prema pravoslavlju, prema Vizantiji. Imali su Vizantinci svoju superiornost, svoju nadmenost, da kažemo, svoju veštost. I oni su se bojali, to su još stari Grci pokazali, znate, da budu vešti snalažljivi. Ali su zato nadživeli, koliko vekova je Vizantija nadživela, kad je nekoliko puta izdisala, bila na izdisaju. Samo uzmite 204. kad su pokorili Carigrad, grupica na čelu sa carem i patrijarhom pređe u Nikeju i vas postavi kroz nepunih 60 godina vas postavi carstvo. Vitalnost Vizantije bila i vitalnost pravoslavlja, ali ne treba poistovetiti potpuno Vizantiju i pravoslavlje. Mi imamo i danas pojavu prezira, pa i kod nas, mi smo naslednici Vizantije, ali nismo sluge Vizantije, nismo iloti, što je govorio Homjakov, nego smo ravna braća ili kćeri te crkve. I to je Vizantija, odnosno pravoslavna crkva u Vizantiji umela da odgajiva sinove i kćeri, a ne sluge. Za razliku od Rima, koji je krštavajući nove narode nijednoga nije uzrasto do sina ili sestre, nego su svi bili niža klasa, porobljeni. To je papa hteo i sa Vizantijom. I njemu se pružila prilika i ovi su stigli. Foti je uputio jedno pismo, uputio delegaciju. Papa Nikola je promućuran bio, pošalje svoje legate da vide pravo stanje, a u stvari se već spremao. Kad su došli u Carigrad, Foti je već bio priznat ustoličen od svojih, od episkopa istočnih, osim nekih Ignatijevaca, i održi sabor, takozvani prvo drugi. O njegovom nazivu ne bi sad govorio, to je 1861. godine, od toga sabora su nam ostali 17 kanona i oni su u zbirci, imate ih ovde, ja sam to preveo, ali interesantno je da niko od Zilota ne pominje ovo. Uzimaju Milaše. Milaše prevod je uglavnom dobar, osim nekih mesta, ali je zastareo i jezički i sa komentarima. Ali oni misle da istorija stoji, da nauka stoji. Evo ovde gospodin profesor koji se stara o tome da izda, da prevodi, da idemo napred. Ne možemo stagnirati. Stagnacija je početak pada, govorio je Sveti Antonije. To se na grčkom zove akinisija ili akidija u monaškom jeziku, to je čamotinja ili uninije na slovenskom. Svako stajanje je već početak pada. Ali nije svaki napredak, svako kretanje, samim tim što je novo, pozitivno. Imate negativnu konzervatizam, imate pozitivan, imate negativan progresivizam, imate pozitivan. Sve zavisi kakav je sadržaj. Hrišćani su potom, onda sveti oci bili poznati, što su grčke reči uzimali i zadržavali ih i ispunjavali novim sadržajem. Primer toga je recimo ekumenizam u naše vreme. Stalno navodim i citiram, još 64. u pismu ondašnjem Ristu, izvinite, gospodinu mitropolitu, dubok poklon, klanjajte se, bio je on profesor ovde, o pravoslavnom bogočovečanskom ekumenizmu. I našli smo zapise, objavili ih autentične, koji nažalost nisu onu knjižicu na brzinu izdanu Pravoslavna crkva i ekumenizam. Kritikovao je rimski i ženevski, ali je isticao pravoslavni. Tako je spaso taj izraz da ne anatemišemo sve što je, mislim, zašto bi to bilo zaslužno da se anatemiše. Postoji, apostol Pavle kaže, drugo evanđelje, drugo Hrista propovedaju, ali ja propovedam istinsko Hrista, istinsko evanđelje. I koga falsifikuje, anatema, pa makar bio anđeo, tako i ovde. Dakle, Fotije je na tom saboru 61. godine izdao te kanone i dobio saglasnost, dakle priznanje, jer je običaj da patrijarsi upućuju mirna pisma i na taj način bivaju priznati. Razmena, to je vrlo važno. Papski legati kad su se vratili, papa je ih je izgrdio pa i osudio. I 863. je na saboru raščinio Fotija i priznao Ignatija, vratio kao Ignatija, međutim povratka nije bilo do nekog godina kasnije zbog političkih promjena. Fotije je nastavio rad, ovo je vrlo važno, već 860. bila je opkoljen Carigrad od strašni Ros Rusa. 860. kao što je bilo 620. godine strašna opsada Avari i Sloveni. Opsedali su se i samo je majka Božja stvarno spasla i onda je spevana pesma Poborniku Vojvodi našem. Ozbrano je ovdje. Jutro sam ispravljao u Časlovcu nešto što je sad u drugom izdanju ispravljeno. I prevod treba polako ispravljati. Recimo, imate u troparu Svetog Dimitrija, velika obljete vjedet, ja pobornika seljenja. Pobornik je i permahos, isto kao na početku Ozbrano je ti permaho. Ista reč, ali prevedena jednom pobornik, a drugi put vozbranik, onaj koji brani, branitelj, dakle, pa malo nejasna je za nas, vozbrano je šta je. Dakle, postoje i taj razvoj u prevodu, ulepšavanju, poboljšavanju i tako dalje. Pot je tada, kad je, kad su odagnani strašni Rosi, imaju dve umilije njegove na to, uputio Metodija i Kirila u Herson, to je na Krimu, kao Hazari, ali pitanje ko su bili Hazari, nije sasvim jasno. Bili su neki dobrim delom po Jevreji, bilo je dosta Jevreja pa su bili kao jevrejska država, ali tamo je bio postavljen od Fotija i prvi ruski episkop. Dakle, Fotije je prvi krstitelj Rusa. Znate, to je vrlo važno. Sveta Olga je to vreme došla. Malo pre toga krštena u Carigradu, a posle je naravno Sveti Vladimir. I Fotije je sada putio u Bugarsku. Bugarska je bila moćna država pod onim tatarskim kanom, Krumom. Sa njim je Vizantija sve vreme ratovala, ali je Vizantija se održala i polako pritiskala i kad je došao car Boris, moćni car, vladar, kan, onda je on gledao kome da se opredeli, vidio da ne može zaostajati, pa je Franci su među vremenu, tu su negde Bugari i Franci negde po Srbiji imali granicu. Franačka država koja je također moćna. Srbi su imali svoje državice, tako da kažem, ali su bile tako parcijalne i uglavnom više u Primorju, Viševići, recimo naši Vojislavi, čuvena Mihajlova zadužbina, jedno je na Pelješcu, gde su i grobovi blizu naših episkopa zahumsko-hercegovačkih. Pa onda crkveno bojao se Vizantije blizine, kao što je Rastislav malo kasnije, godinu dana kasnije iz Moravske, oslobodivši se Franaka, osamostalivši se od Franaka, tražio od Vizantije podršku. To su putevi diplomatije i mudrosti diplomatske, da se ostane na državu koja mu direktno ne preti. I onda su uputili i svetu braću, već iskusne, kao misionari i diplomate tamo, i profesor Hristuje, koji je vrlo dobro proučavao i Kirila i Metodija, naročito Fotija, profesor Panajotić Hristu, čuveni patrolog. I čitajte, ko može da čitaj, trebalo bi da se prevede, to je posle Florovskoga najbolja patrologija. Došao je negdje do Damaskina u 5 tomova, prva je uvodna. Pre svega čovjek koji trezveno rasuđuje, sve on to čita i sve proverava, ali ima sposobnosti i znanja da prosuđuje pravilno. On je jasno dokazao da je Kirila i Metodija uputio Fotije u Moravsku. U Bugarskoj počelo je krštenje, onda su Franci i oni ubacili svoje misionare, pa je onda i Rim se zainteresovao i to će biti problem posle kad dođe kad bude Fotije, bude zbačen. U svakom slučaju Fotije je počeo krštavanje Bugara i skoro ga dovršio krštavanje u Moravskoj, Srednjoj Evropi, a u drugoj svojoj patrijaršiji na prelazu između Ignatijeve 877. i njegove nove patrijaršije, on je i Srbiju krstio pod Mutimirom. Srbi se krštavali dugo, dva veka, i to je, naši su pisali dosta o tome istoričari sa velikim, naravno, trudom, ali to još iziskuje, to još polje istraživanja, ispitivanja. Prvi su Srbi krštavali, recimo, prilikom opsade Soluna, kad je Sveti Dimitrije kopljem ranjavao sa zidina, koji je god ranjen, taj primio hrišćanstvo, nije ga ubio, nego ga ranio. I to je ona isceliteljna rana, poput Hristove. Njegovom ranom mi se iscelismo. Slično je bilo i 620. opsada Carigrada, ali tu nemamo mnogo podataka, Bogorodica spasla, ali mnogi su tada već počeli. I bilo je naravno delimično krštavanje, jer su Sloveni se rasuli sve do Peloponeza. Papa je raščinio ga 863. na svome saboru. Fotije tada napiše drugo pismo, koje takođe kao prvo vrlo ljubazno, vrlo diplomatsko, vrlo humano pismo, ali tu je sada nabrajao u svome drugom pismu papi, Boga mi, jer su u međuvremenu upali misionari i sve što su radili grčki misionari, oni su to poništavali. Nisu priznavali čak ni krštenja, negde pa su ponova krštavali. A miropomazanje pogotovo, jer je od sveštenika, kod njih je samo episkop mogao da mi pomaže. I do danas je to, ali s polaganjem ruku. To je drevni običaj, ali je prešao na polaganje svetim mirom. Kaže Radiko, kad je onaj Bot, Bernard Bot iz Septona, je dobar liturgičar, pa u Svetom Sergiju su svake godine imali liturgijski simpozijum. I on je govorio malo sa ironijom, kako kod njih serijski ovako miropomazanje, isto tako hirotonije, samo ovako kaže, ajde, dalje, dalje, dalje. Dakle, oni su ponova episkopa, preko svojih episkopa, miropomazali. Nisu priznavali liturgije od ženjenih sveštenika. I tako dalje, to je, mislim, sve to Fotije nabraja, vidjet ćete malo kasnije. Fotije je u tom pismu papi stavio jasno do znanja, da su izmenili simbol vere i tu je nabrojao te novotarije, recimo post u subotu. Da li znate da sam ja polemisao u svoje vreme sa vladikom Artemijem tadašnjim i sa sveučenim neznalicom Vladom Dimitrijevićem da nema posta u subotu? Oni su od nekih bogomoljaca, nema posta, osim velike subote, nema posta. I Fotije to ističe Trulski sabor pre toga, nema posta u subotu. Jer nemo, navodno, ne mogu da se pričeste u nedelju. To je manihejsko, bogumilsko shvatanje, da taj post bezuslovan uslov pred pričešće. To nigde ne piše, gospodo. Što ne znači da ne treba post. Ne. Ali nigde nema da je bezuslovan post, da je bezuslovan uslov za pričešće. Nema. A ima izričito. Cele svetle nedelje se pričešćujemo i ja sam to uveo dok sam bio na Kosovu, svi se svih 7 dana pričešćivali. A da mrsiš na Uskrs, da im one svetle nedelje da mrsiš, to bi bilo manihejsko. To je Sjatijevši znao Pavle. Kad su neke kaluđerice mu odbile da jedu meso, on kaže, sestro, zašto? Pa gadimo se. E onda ćete na sud, kaže. Jer mi nismo manihejci. Pavle je bio širina. Samo je trebalo ponekad sa njim diskutovati. Bilo je mnogo zahvalno diskutovati. No, Fotije tada uputi poslanicu, kad je njega raščinio Papa Nikola, poslanicu istočnim patrijaršima i zove ih na sabor. To je bilo uleto 65. A uleto 67. on održi veliki sabor sa preko 300 episkopa i osudi sve novotarije rimske crkve, promenu simbola vere, dakle filiokve, te razne običaje, naročito u toj svojoj poslanici koja je potresna, njegova enciklika. Ja sam je preveo, ostavit ću vam ovde, a pridodao sam je i na kraju kanona Ovde kao tekst, pošto je pre toga i kolega Vlasio Svidas, istoričar i kanonista iz Atine, divan čovjek i vrlo učen, možda bi našao njegovu istoriju trebalo prevoditi. Četvrti vek mu nije naj, ali dobro je uradio tu istoriju. I on je uneo. Ja sam uneo još plus i Žičku besedu Svetog Save, po meni ona je na programska, dogmatsko, moralna, pa i kanonska poslanica, odnosno beseda njegova. Fot je u toj poslanici, Boga mi oštro iskritikuo, i na saboru je on osuđen i raščinjen. Šta hoću da kažem o ime? Saznanje, kao što je kod braće Kopta, nema nigde kod Kopta koji su se odvojili, mislim i ti istočni, u stvari monofiziti, pa ih čtede, pa govore, antihalkidonci, pa i to ih veđe, onda prehalkidonci. U stvari su oni i antihalkidonci i monofiziti. Kad su ovi dijalozi išli i bili skoro do blizu sporazuma, onda je papa Šenuda napisao, a njega su sve pred toga konsultovali, i objavio knjigu Miafisis, jedna priroda Hristova. I onda je to prekinuto. Čovjek je uplašio se da... Fotije je pokazao to što je kod njih, nema primata papskoga. Ima časti, on je prvi, u svima kanonima to govori. Ali je Carigrad izjednačen u svemu sa njim, samo što je drugi po redu. Već na drugom saboru. Ja sam pisao o tome, ako vas interesuje, čitajte. To nije novo, ali je iznošenje na novi način. Činjenica, kad čitate zapadne istorije, kad čitate čak i Stefanidisa Grka, kad čitate izvesne Ruse, do Bolotova i do Spaskoga, onda ćete vidjeti da su oni pod uticajem zapadnih istorija. Nažalost, podate daju istorije iz 4. veka, čak i neki tekstovi Svetog Atanasija, da je istok bio arijanski. Nije bio arijanski. Istok je bio lavirint od pojava, od pokreta, od raznih struja. Omijusijanci, to otac Raša zna dobro, je bio moj učenik i dobar nastavač, nisu bili arijanci. Samo su se bojali zloupotreba uskih arijanaca, kada je bio Markel Ankirski, da je ono omijusijos predstavljalo da sin u stvari samo je jedna sila ili jedna logos u suštini oca. Poricali su ipostas, posebno ipostas sina. I omijusijos ne znači da on nije sličan, nego da je on drugi kao on, a istu suštinu imaju. Kod koje čito Vasilja ili... Dobro. Tako da je i Fotije vrlo važno. U 15. i 16. besedi on je u prvom periodu održao 21. A jedno je na saboru održao i dalje, posle nemamo beseda njegovih. U 15. i 16. besedi te govori o proslavi Nedelje Otaca. To je pred 50-nicu. To on sjajno pokazuje, kao što pokazuje i u svojoj biblioteci, sjajno pokazuje kako je čitao i pravilno razumeo tekstove. On recimo govori ono što je Sveti Atanasije u drugoj fazi priznao Vasilja Ankirskoga, koji je postavljen u Ankiri, to je Ankara, umjesto Markela, u koga se kleli svi Nikejci, pa i Atanasije jedno vreme, da je pravoslavan. Istočni su omijusijanci postavili vasiljnog lekara i taj Vasilj je bio sjajan teolog. I on je tih godina na saboru u Selevki i pokazao potpuno pravost. I Vasilij, i Atanasije je priznao, Vasilij je naš brat u veri. To Fotije potvrđuje u 9. veku u svojoj 15. i 16. besedi. Znači, iščitavao je tekstove, rukopise, odnosno nije na pamet govorio. Prema tome, nije bio istokarijanski. Bilo je haos, bilo je svega, ali su se oni borili i vrlo važno. Postoje ljudi koji misle, to su zakeranja, to su, bio jedan profesor čak u Grčkoj koji govore, da su oci bili Zerzekides. Svađalice, čangrizala, samo se svađali. Nije, na istoku je bilo u tradiciji, kao i kod Jevreja, kod Grka posebno, da sve bude tačno rečeno, da bude u bogodoličnim rečima izražena vera. To je izraz Vasilja Velikog koji ponavlja Florovski. Fotije je shvatio, nema tu gospodo, podleže saboru, i papa je raščinjen mirne duše. Kao što je raščinjen i papa Silvestar i još 10 vođa na saboru, paralelno sa Sardikom, nisu mogli u Sardicu se dogovore, pobegnu istočni u Filipopol, to je Plovdiv, i raščine 10 ovih, na čelu sa papom Silvestrom, koji nije bio prisutan, ali je bio u toj grupi, a oni njih raščine. Naravno, to je posle palo u vodu. Tako bi našem bratu Artemiju moglo jedno duboko pokajanje, s izvesnom epitimijom, da to sve zbriše, ali malo je nade, daj Bože. To je bilo u leto 67. septembra meseca, Mihajlo III. Je bio uzeo za svoga pomoćnika, mi kažemo konjušara, ali znate šta, konjica je bila vojna snaga, to je kao artiljerija i avijacija danas. Komandant konjice je bio u stvari komandant glavne snage, strateške, jer je konjima sve bilo. I Vasilije je poreklo Makedonac iz Makedonije, se toliko dodvorio njemu da ga uzme za savladara, a on ga te noći septembra, ako se ne varam, čini mi se 13. ubije i proglasi za cara. Kažu, nije još tačno ispitano da mu Fotije nije dao pričešće. Nisam siguran, ali on sam smenuo Fotija jer mu je trebalo sada podrška. I računao je na Ignatijevce koji su jedva dočekali i na Rim. Tako da bi trebala prosto politička snaga, pregrupacija političkih stranaka. Ne znam je li bio tada G17 i ovi liberali, kako se zovu. Izvinite, ja volim da se šalim kažu kad su naši emigranti, borci pa izbjeglice, je Tito došao gore u Pohorje iznad Julijske Alpe, pa onda viko tamo Nemcima, fašisti, a otuda su ovi vikali komunisti, a odjek je bio isti. Odjek. Da, tako je nažalost i danas. Da. No, Fotije je spačen i doveden je Ignatije. Fotije je suđen, on je potpisao ostavku. Fotije nije pravio probleme. Ja opet se vraćam na našeg brata Artemija, mene to mnogo boli, jer ja sam mu pisao i savjetovao, što ne kažeš ako smatraš da je nepravda? Ljudi, oci, braćo, učinili ste veliku nepravdu, neka vam Bog sudi. Ja odoh u miru, nosit ću svoj krst i tu nepravdu, ali neću stvarati ko što je zlato u streku. Neću stvarati raskol u crkvi. To je savez hrišćana. Fotije se povukao, potpisao ostavku i otišao. E onda je počelo progoni njegovih ljudi i papa Adrian, umeđu vremenu je Nikolaj umro, pošao je papa Adrian, Adrian drugi, prvi je bio u vreme sedmog sabora, i održan je sabor 1879. i 69. pardon i 70. u Carigradu, koji je osudio Fotija na Temiso, sve njegove poništio i nažalost palio bukvalno sva ona akta, protokole onog sabora iz leta 67. Ostala je samo Fotijeva beseda na kraju tog sabora. Enciklika pre toga upućena je sačuvana, imat ćete ovde, ima je i u kanonima, pa možda umnožite, ali da mi vrati ovaj original. Ovo isto tako žitije koje je najbolje do sada napisao otac Justin. Mi smo učestvovali, pomogli da bude, kao što ćete vidjeti, posle Svetog Palame, Amfilohije učestvovao. Izvinite, gospodin mitropolit. Što se smete, brate, ja to ozbiljno govorim. Ja sam u Parizu tako govorio, deca se smeju. Pa ako ja sam ozbiljan čovjek, što se smete? Kad sam posle pomenuo vladiku divnog, vladiku libanskog, Georgija Kodra, koji je bio i završio Svetog Sergija i posle predavanja na vreme, divan čovjek, izuzetan, dobar teolog, pa kažem, vladika, pa klanjam se, rekao, ovoga puta ozbiljno. Opet je smeh bio. Taj sabor je svetost brisao, ali nije uspeo, koji je papa se borio za povratak Ilirika pod svoju jurisdikciju. Pitanje šta je bila ta jurisdikcija, ona je postepeno rasla. Recimo, činjenica da je bio solunski mitropolit, da je bio njegov izaslanik za istok. Granica je išla negde od Sofije, između istočnog i zapadnog dela, od Sofije do 50 km, gde se Balkan i Rodopi kao planinski masivi dodiruju. To je jedan klanac, prolazite u Trakiju, idete ka Plovdivu. Tu je granica bila zapadnog, kad je još Konstantin delio sinovima i posle Teodosije svojim sinovima. Tako da je Solun pripadao tom zapadnom delu. Šta je značilo to? Ne možemo da mislimo da je to jurisdikcija kao u novije vreme ili kao što posle papa, bez njega ništa nije moglo. U svakom slučaju, on to nije dobio. Nije bio voljan imperator da vrati i papi je ostalo Primorje i Bugarsku pogotovo. Nažalost, Ignatije je tu priznao papski primat i što je kao važno za dokaz tog primata je, a što je više nego običan primat časti, to je pravo apelacije na papu. Imate samo da pravim malo ekskurze kratke. Sadrički sabor je održan i dao u četvrtom, ako se ne varam, trećem, četvrtom i petom kanonu, 343. dao je neko pravo papi Juliju na pravo apela. Kanonisti pravoslavni to tumače da je to bilo vezano za ličnost, jer zaista sa svetim Atanasijem, koji je nepravedno proganjan i koliko puta, nije bilo drugog izlaza. Paralelno je držan tih godina u Antiohiji sabor, nekoliko sabora. Oni nisu priznavali to, nego da se proširi sabor, pa da se na širem saboru rešava. A kad proširen sabor, kao što je bilo suđenje Artemijevo, ceo sabor ga je sudio, bilo je dosta 12 episkopa. Bilo je 5-6 glasova koji su protiv, a tako još u kanonu, čini mi se, šestom prvog sabora, u koliko su neki u manjini, važi glas većine. Prema tome, postojalo je glasanje ne o veri, o veri se ne glasa, pitanjima vere, ali o pitanjima ličnosti se glasa. I oni nisu pristali na to pravo. To pravo apela nikad nije imao papa. Imalo je da se obaveštavaju, to je znak ljubavi, znak jedinstva, da učestvuju, to je ta saborni duh. Sad čujem u Ženevi traže naglašavanje, ali i funkciju tog sabornog duha, što je sasvim pravilno. Nijedna crkva nije samostalna, pazite, i autonomna nije dobra reč, i autokefalna. Ako se izoluje, nema opštenje sa drugima, a to izjednačuje nju sa drugima, onda ona umire. Da mislite da se sutra proglasi, ne daj Bože, Maksim, autokefalan, autonoman, bez obzira što ima sav status, sav ipostat crkve, to nije više crkva. Jer je prekinula živi opštenje sad kao jedan organ odsečeno tela. Opštenje je, dakle, kinonija je isto tako važna, ali ona izjednačuje sve episkope na nivou, u osnovi, u bazi, dogmatsko-liturgijskoj. I ona je nepromenljiva. Kanonska već, mada su mnogi kanoni dogmatsko-liturgijski, ona je tokom istorije promenljiva. Tako, lupio pa ostao živ. Koliko sam ja stvari lupio, ne radi tako pravoslavno, ne proganjam, samo kad počinje jedno lažno učenje da šteti crkvi, da stvara raskol. Zato je u principu, i Zlatousto kaže, raskol gori od jeresi. Jeres je privatno mišljenje, a kad postane razorno kao bakcil, kao ovaj, kako se zovu danas ovi, u kompjuterima, virusi. Da ispričam divan događaj. Sa Vladikom Pavlom išli smo da svedočimo u Kosovu u kongresu 24. aprila 90. Još je bio kosovski. I onda smo mi krenuli tada, ne hvalim se, nego su činjenice, na mirenje. To je bio prvi, mirenje je došlo posle 91. na Sretenje, ako što znate. Ali je tu išli smo posjećivali. I sad vozi nas Vladika Hristofor, carstvom u nebesku, jednom i drugom, tamo kroz ovaj Pittsburgh, pa onda do Čikaga, i sad Vladika Hristofor voleo da se i nama studentima 85. da se hvali kompjuterima, kako je celu parohiju kompjuterizovo, kako je, a Pavle sedi sad i ko, malo dete, pa gleda. I onda priča Hristofor o virusima. A Boga video kako može virus u gvožđe. A ja uskočim kao vešti lukav, kažem preosvećeni, i uzmem, imao je neki tu on, vidite sad ovaj Schratziger, ja zavučem ovde u menjač i promenem mu. E, to je virus. A, Boga video, kaže. Dakle, nisu svetelji, da kaže sveti Varsonufije, zato što nije molio Boga da ga oslobodi toga za Grigorija Niskoga. Oni misle, on je svetelj, što sve što on kaže. Kad je Nikolaj učestvovao u Levanstonu 1950. na velikom ekumenskom susretu, kad je pre rata on i Irinej Ćirić bili od sabora određeni, Liga crkava je bila, to je u stvari mali svetski savjet crkava na terenu Jugoslavije. Šta je to bilo? Odjednom sada sve što je, svaki susret je, budi Bog s nama, svaki susret je prokletstvo. Napravili su od tog nesrećnog pape, ajde da kažem, od toga pape, napravili su jedan fatum, neku magiju. Mi sam jedna iz Grčke, što proganjate Artemija, papa je došao nas i uprljao, rekao, gospođo, meni je žao, kako je uprljao, sve vreme ide u svetu zemlju, za nju uprljao svetu zemlju. Bio je nedavno na Kipru. Zašto pravite od toga magiju? Druga je stvar, treba da dođe, ne treba da dođe. Ali pravite od toga magiju. Atinski arhijepiskup je doveo i stavio mu okvire koje on ispoštovao i ništa, otišao. Sedeli su obdarao pagom, paralelno jedan drugi, i tako dalje. Mislim, to su ljudi paničari koji su prvo nesigurni u veri. I onda se strašno boje. Oni se brane anatemama. To nije nikakva odbrana. Tako je, Fotije izmirio se sa Ignatijem i dalje upravljao crkom. U to vreme, 77. 78. najverovatnije je završeno krštenje Srba, Srbije. I to je, dakle, i naš je kum postao Sveti Fotije. U vreme dok je bio izgnan, 73. mu je car vratio knjige. Žalio se najviše, nemam knjiga. Bili su i do sada progoni, kaže, ali nije bilo zabrane knjiga. Pavle je u progonstvu, Pavle je u zatvoru imao knjige, pisao poslanice, Ignatij Antiohijski. Iako su oni njegovi pratioci, oni 10 leoparda rimskih vojnika se ponašali grubo, on je mogao da piše poslanice. Imate sjajan tekst od onoga, kako se zvao onaj Rus kod nas, Mihajlov, što je uporedio zatvor u Rusiji u vreme Dostojevskoga i zatvor u Rusiji Bolševičkoj u vreme Solženjicina. Jedan den, Denisa Nisuća. I pokazao koliko je čovečanstvo regresiralo. Koliko je to čovečanstvo danas, šta je Alcatraz? To je njegova, to je, vidite, američki zatvori kakvi su, ne do Bog, kakvi su šiptarski zatvori. Ja sam bio svedok, gdje to sad skočiti, jednog sudiju smo spasili uz pomoć jednog šiptara, kome je taj sudija spaso brata na nekom sudskom procesu iz Uroševca, i taj šiptar uspeo, plativši ovaj 50.000, mislim, maraka, tada te ga izveo i mi smo bili svedoci, a on je bio odveden tamo na ga u Mališevo i pričao je o tim logorima. Viđao je žene, to kad su trgovali organima, 92. godine, negde, prilike jula, tako. To je bilo sve po blagoslovu ovi koji danas se prave ludi da ne znaju ništa. Šta se dešavalo, trgovina organima. Nisam protiv demokratije, ali demokratija vrlo lako može da postane demonokratija. I kad sam na Marijskom fakultetu govorio, to velika dragocena stvar, ali s jednim slovom postaje demonokratija, studio 92 je objavio, Atanasije tvrdi da je demokratija demonokratija. A ja nisam rekao to, nego sam rekao to što ste čuli, ali šta ćeš? Neki da smirim Bogu. Fotije je mnogo pisao. I, nažalost, došao je za cara njegov učenik Lav. To je onaj sa velikim onim borbama oko brakova, prvi, drugi, treći, četvrti. I izbacio Fotija. Jaka ličnost, i Lav mudri je bio mudar, i pisao i pesme, i pisao je spise. Ali je smetao mu verovatno jaka ličnost i da ne bude u senci učitelja. Smeno je Fotija. I Fotija od 88. kad je smenjen, do 93. živeo mirno i spokojno, da se predstavio u Gospodu 6. februara kada ga i slavimo. Da idemo na njegova dela. Da se vratimo na prijatelje i neprijatelje. On je imao prijatelja, ali kako je zbačen i da vladali Ignatijevci, drugi period njegovog rada je pao u senku. Pogotovo kad je zbačen i od Lava, i onda je ta makedonska dinastija nastavila svoju jednu liniju. Došao je Lavov sin, Vasilije II. Njega zovu Bulgara ubica, nije dokazano da je on pobio tih 100.000, odnosno oslepio, svako stotom ostavio. To je jedna priča koja ide kroz hronike, ali nije sve u hronikama ispravno. Evo sad, ispitujući o Metodiju, pa o Fotiju, hronike su, znate kako, to zavisi ko je pisao, u kom kontekstu, ko o memoari. Sedne pa napiše svoje memoare, Kušner, posle Kosova, i kad sam čitao, ja sam zgranut. Ja sam bio svedok toga. Kušner je napisao svoja velika misija i kako su Srbi vršili zločine. A to kad je otišao. Tako da i memoari nisu merodavni, a i istorija. Napisao je Đoka Slepče i treću knjigu Istorije Srpske crkve. Veze nema sa Srpskom crkvom. To je ljotićevska knjiga. Veze nema. To je ljotićevska knjiga, apologija ljotićevstva. Dobro. Nije dobro, nego mislim da ne idemo u to. Neprijatelji Fotijevi su se, nažalost, predominirali. Fotijevo kapitalno delo, prvo u poslanici istočnim patrijarsima, dakle enciklici, kritika filiokvea, temeljna, teološka, imate je prenetu, skraćeno u prvoj knjizi dogmatike oca Justina. To. I u njegovoj knjizi, taviš, preskočio sam vrlo važan moment, to je vaspostavljanje jedinstva sa Zapadom. Njegova mistagogija u Duhu Svetome. Dakle, on je 880. kad je došao 78. pripremao veliki savor i preko 300 episkopa je sazvao i poslao je papa Jovan VIII. Svoje zaslanike koji su potpuno potvrdili Fotija, potvrdili, on je tražio da se potvrdi sedmi vaseljanski savor, iako je on potvrđen i na saboru, ali to nije bio vaseljanski, 843. u nedelju pravoslavlja pod Metodijem. On je tražio sada to potvrđivanje tog sabora i izmirenje potpuno. Kad uzmete tekstove, objavio je skoro, kako se zove, ne znam njegovu, šta je dalje, katolik, protestant ili neki pravoslavni zapad, u Analekta Vlatadom, velika serija knjiga koja je izdavana u manastiru Vlatadom u Solunu, analiza tog Fotijevog sabora, tekstova, odnosno akata, kako se kaže, protokola, koje je sačuvano u rukopisima, ali je objavio Dositej Jerusalimski, 706. godine u svome knjizi, Tomos Haras, Tomos Radosti, cele te tekstove, sve, te su sačuvani, dakle, 810. Tu su zapadna braća i papa Jovan priznali nezakonitu promenu simbola vere, ubacivanje filiokve i pogrešnost toga učenja, zatim Fotijeva potpuno rehabilitacija i primat papski, čućete sada, koji je sveden na svoju pravu meru, na primat časti. Taj veliki sabor Fotijev je smatran od pravoslavnih, oni sebe nazivaju vaseljanskim saborom. To nije uvek merodavno. Merodavno je šta će biti u recepciji crkve, u prihvatanju crkve. Nije sam sabor automatski to što sebe proglasi ili što donese odluke. Znate, one se mogu i promenuti, nego recepcija crkve, prihvatanje crkve toga. Tako je recimo drugi vaseljanski sabor, dok je sardički sazvan 1843. kao vaseljanski, nispao i ostao u istoriji kao jedan običan pomesni sabor, a drugi vaseljanski u Carigradu nije bio vaseljanski, bio samo istočni episkopi i priznat je za drugi vaseljanski sabor. Imate malo naivne priče, recimo jedan naš vladika, ne kažem ko je, napisao je malu knjižicu o rimskim papama, odnekle je prepisao čovjek. I onda piše, od nekoga Latina je uzeo, kako je papa Damask održao sa Grigorijem Bogoslovim, svetim Vasilijem, drugi vaseljanski sabor, Carigrad 381. Vasilije je bio već preminuo, a Grigorije zahvalio se i povukao. A papa Damask je u to vreme držao u Rimu, u jesen 81. sabor protiv sabora u Carigradu. I bili su Epifanije Kiparski i sveti Jeronim, nažalost, Ambrosije Milanski, članovi toga sabora. Ali je to palo, a ovaj je izbio svojom iskonskom pravdom, istinom, svojom izvornošću, autentičnošću i postao drugi vaseljanski sabor. Naročito na Halkidonu i njegov simbol vere koji je dopuna Nikejskoga je priznat za Nikejsko-Carigradski. Tako je ovaj Fotijev sabor smatran i na zapadu, a na istoku pogotovo, i mnogi ga posle pominju kao osmi vaseljanski. Naš Miloš je napisao poseban. Lično mislim i predlagao sam, ako sam ja, da se na budućem velikom saboru pravoslavnom, koji može postati vaseljanski, ali kad bude se održao i po svojim rezultatima, sadržaju, odlukama i po prihvatanju od crkve, recepciji, da on kao prvi svoj čin učini, da Fotijev taj sabor prizna za osmi, a Palamine sabore iz 341. i 51. prizna za deveti, jer nije prestala sabornost u crkvi. Ali, rekao kao sad uživam, možda će i biti. Mnogi, međutim, smatraju tako. I Dositej, naravno, smatra u ovom svom izdanju tih akata. Tu su donete odluke ključne. Prva dogmatska, da je zabranjeno svako menjanje simbola vere i prema tome filiokve kvarenje vere. Mislim da nije nazvano, možemo da pročitamo, nije nazvano jeresiju, ali je kvarenje vere, udaljenje od vere, od predanja. To je dogmatska. Druga, tri kanona su doneta. U prvom kanonu je rečeno, pošto je papa Nikola, pa posle njega Adrian II, Jovan nije sada, primo osuđene, isključene iz crkve u Carigradu, primio tamo i vaspostavljao ih. To je sada zabranjeno, to je potvrđeno, a to je bivalo kroz vekove tako. Jedna odluka koja je doneo sabor jedne crkve, kao što skoro svi grčke vladike, osim jednoga koji je tako sui generis, smatraju, to je odluka Srpske crkve i tu nemamo mi šta da govorimo. Ova novembra. Tako je u tome kanonu, ali završetak toga kanona je interesantan. Kaže, to je dakle prvi kanon sabora 879. i 80. Veliki Fotiju sabor u Svetoj Sofiji. I da budu priznati one koje je odlučio ili prihvatio Carigrad u Rimu i one koje je Rim priznao i odlučio biti priznato, kaže. I to papa Jovan prihvata. Pritom, ni jedno od prvenstava koje ima najsvetiji presto crkve Rimljana ili njen predstojnik, uopšte se ne novači mikenotom umenontom pronomion. Niti sada, niti u buduće. Ovdje je dakle zaustavljen taj potok širenja. Preproširenja prvenstava časti u prvenstvo vlasti. Apelacije i dalje suđenja i tako dalje. Zbog ovoga su Fotija zamrznuli i zbog ovoga su istina tek u 12. veku ovaj sabor odbacili i vratili se na onaj sabor 69. 70. i njega proglasili za 8. vasenski sabor i to je 8. vasenski sabor Rimokatoličke crkve danas. To je Fran Dvornik sjajno pokazao ako sam u svojoj studiji o Fotijevoj šizmi, da u stvari je to naknadno posle krstaša, posle pape Inokentija sa njegovim megalomanskim idejama i svetim rimskim carstvom, kad je u Carigradu postavio patrijarha Tomu Morozini, jednog mečanina, i počeo da smenjuje. I na Kipru su monahe koji se tome usprotivili pobili, to su monasi iz Kantare, i smenjivali gde su god mogli jerarhiju. I onda je sveti German II. 1200 prije si neke. To je najgerman što je izdao Tomo svetom svetom Savi, jer Tomos nije odmah 19. izdan, nego 22. kad je došao u German u priznanju Srpske crkve kao samostalne. Taj German je u pismu Kipranima koji se žalili nazvao Rimokatoličku crkvu Paneresi, Svejeres. I od tuda je potiče oca Justina. Taj izraz za ekumenizam da je Svejeres. Ali isti taj German II. Je učestvovao malo kasnije na skupu i susretu i dijalogu sa Rimokatoličkom predstavništvom, jer je car Vizantijski tražio Nikeju kod Nikeje, da je bilo još Nikejsko carstvo, da vode dijalog, da vode razgovore o sjedinjenju. Prema tome, hvatati se za pojedine izraze, pa čak i oca Justina, nije pre svega razborito. Znate, čovjek mnogo što šta kaže, pa Lama je recimo rekao da je Rimska crkva kao slon velika, a slon kad padne ne može da se digne, ne znam da li je to tačno. E, tako je. Mislim da nije to tačno, da se slon mora dići, kako će inače, kako legne se odmori. Ali on je tako rekao, možda ako se prevrne na leđa, ne znam. On je tako rekao, ali nije sve, na kraju krajeva, deco, ni u Svetom pismu nije. Sve. Sad su zaboravili na Svetom pismu, ali su kanone i kanoni. Šta piše u kanonima, to tek treba vidjeti. Vidimo šta kaže, kakav je to smisao. Jedan od ovih kanona je, Fotije, Mitrofan Smirski, jedan vrlo pakosnik protiv Fotija, mitropolit je i dalje i sada nije prihvatio Fotinu rehabilitaciju, Fotijevu. I počeo je da buntuje, to je drugom kanonu. Tu te kaže, episkop koji se zamonaši gubi dostojanstvo episkopa. To je direktno se odnosilo na Mitrofana Smirskog, jer je on primio veliku svimru. Pre svega je monaštvo samo velika svima. To je predanje pravoslavno i svetogorsko do danas. To što su veliko, onda je mala svima već, to je bila samo prelazna faza, kao što je bila rasoforna. Veliko, Rusi su uveli da ne znamo, se zatvara, on je zatvoren, ne može izgovoriti samo 7 reči i koje šta. Toga svega nema u osnovi u predanju, ali nagumilalo se što je govorio otac Šmeman. Time ja neću da ponizim predanja. Ali znate šta, u predanju pridodaje se, pridodaje, pa onda postane važeće. Evo recimo jedno od nas, Rusi su nam nametnuli da jutrenje služimo uveče, to se zove bdenije. Profesor, naš učenik, otac Nikolaja Afanasijev, liturgičar, veliki čovjek, učinio mnogo, ali kad je služio Svetom Serviju, se držali uveče jutrenje. On nije to da čita molitve. Šta čitam, ovaj cirkus, ustavši od sna, prinosim te, još nisam ni legao, kaže, ne čitam molitve. Služio jutrenje, ali nije čitao molitve. Čovjek je znao, ali nije mogao da promeni, tako je to ušlo. Tako i to recimo. Ako ćeš denije, gospodin, da služi od 9 uveče pa do zore, to je denije. Smem li da kažem, a kako sam došao u Hercegovinu, jutrenje se služi ujutru. A uveče, uveče, večernje. Svećenje vremena. Idemo na dela Svetog Fotija. Pola 12. Bogat pisac. Prvo njegovo, rekli smo za rečnik i biblioteku. Biblioteka je zbirka rukopisa, ne samo njegovih filološko-teoloških komentara. Njegov brat Taras je nije mogao da prisustvuje kad je on proučavao te rukopise i svojim đacima ih tumačio, svojim studentima. To je bez 21 300 rukopisa, znači 279. Ja imam izdanje za sada najbolje od Henrija u Parizu, to je edicija Le Belles Lettres sa francuskim prevodom, to je 8 bogami knjiga, 8 tomova, ali ako znači popola, onda je 4. To je velika knjiga, da je on čitao i bratu posle ispisivo, pošto je brat želeo, brat mu je bio, mi ima pisama divnih njemu i svom bratu drugom Sergiju, da je on ispisivo mišljenje o tima. Međutim, je dao tu vrlo često cele tekstove i sačuvani su u Fotijevim biblioteci mnogi tekstovi umeđu vremenu izgubljeni, nestali. Evo samo da uzmemo o Areopagitu, o Origenu, Svetom Ignatiju, o Klimentu Rimskom, Irineju, Justinu, Kodratu, Jerseviju, Svetom Atanasiju, Sokratu istoričaru, kako se zove ovaj arijanski istoričar, Filostorgije, gde je sačuvana u stvari arijanska istorija 4. veka, sačuvana blagodareći Fotiju. Nije cela, ali glavne su tačke ili vas postavljene. Sveti Amfilohije, Jovan Jerusalimski, Gelasije Kesarijski, Ipolit Rimski, Epifanije, Kirilo Aleksandrijski i naročito su za nas važne kasnije Sveti Ljefrem Antiohijski i Aleksandrijski iz vremena borbe sa monotelitstvom, Evlogij Aleksandrijski, to su sjajni tekstovi, to su veliki bogoslovi bili i mnogi drugi. Međutim, se sačuvani i klasični tekstovi, jer on je tumačio, čitao njima i klasične tekstove. Da dodam ovome što je vrlo važno. Fotijeva škola, to je taj period njegove škole i u Magnavri i posle u Patrijaršiji je u stvari najzaslužnija. Nastavio je to grupa njegovih učenika. Pre svega Areta Kesarijski episkop, pa donekli Lav Mudri, ali on je postao brzo car, pa onda Lav Nikolaj Mistik i drugi učenici, prepisku starih rukopisa. Znate li da svi klasični rukopisi, nijedan nije stari osim nekih fragmenata novopronađeni, od ovoga 9. veka. Oni su prepisivali, ti kodeksi su danas sačuvani. Kao što jevrejska, recimo, Biblija. Mi imamo celo sveto pismo iz 4. veka, što je car Konstantin tražio od Jevsevija, da prepiše 50 primeraka i ti primerci su sačuvani delimično. Neki su iz 5. veka, to su Aleksandrijski, Sinajski, Vatikanski kodeksi, kompletno sveto pismo. To je 4. vek. Najstariji fragment je Jovanovi 120. godine odlomak Evanđelja. A jevrejska je iz 11. veka dva prepisa. Jedan je bio u Halepiju u Siriji, pa je 48. prilikom ratovanja spaljen, ali su među vremenu bili napravili kopiju. I jedan je u Petrogradu. To su dva svega autentična, osim ovih što je posle pronađeno delimično u Kumranu. To je Isaija ceo i neki drugi delovi. Izvinite, malo mi se noga greje, daj mi te vode. Greje mi se noga, moram da kvasim. Ja sam i u nogu, sipaj. I u nogu i u glavu rovašen, deco. Otkako sam padao, slomio vrat, pa sam i deformisao sve to, ti metabolizmi. Dobro, hvala Bogu. Dakle, to je jedna kapitalna zbirka, biblioteka stvarno. On je nazvao Mirio Vivlos, milion je 10.000 kod Grčka, to je ono tma na slovensko. Kad mi kažemo tušta i tma, to je tisuća i tma, 1.000 i 10.000. Ali to je bio opšti broj kojim se pokrivalo neko veliko mnoštvo. Kao što policija, kad policija kaže da je na ulicama 600.000, to znači to je masa koja se ne može kontrolisati. Tako su rekli na Kosovu da je bilo na Gazimestanu, tako su rekli ono peto, kad beše 5. oktobra. To je izraz policijski, 600.000, znači kad je Milošević naredio, rekli mu 60.000, istere tenkove, policija dođe i kaže, gospodine predsjedniče, 600.000 je na ulici. To ne može policija da razbije, može samo krv da napravi. To je cifra koja pokriva mnogo više. E, Mirio Vivlos je tako, to je 10.000, ali u stvari nije 10.000, 300. Takvo jedno bogatstvo i to pokazuje veliku kulturu Fotijevu. Ima mnogo studija o tome. Dve Grkinje su nedavno pisale ovako jednu kratku, Marija Halkiopulu i Marija Vreta Paskalidu. Ako je to supruga Paskalidica, to je sjajan proučavalac i poezije i crkvene i rukopisa i mislim da i Soluna. Ali da ne govorim o tome duže, to je veliko bogatstvo i možda bi trebalo da se proučavali ne samo filološki, pazite, tu ima Foti izuzetnih sudova. Njegovi sudovi o pojedinima, recimo doći će novopečeni teolozi ili ovi ekumenski dijalogičari, jednog takvog sam 2000. godine u Jerusalimu, putovali smo autobusom, proslava, kako je Dioskor pravoslavan i kako je Sevir antiohijski pravoslavan. Ja kažem, gospodine profesore, kolega, otkud vam to? Znate, dogmatsko-istorijske erevne, istražena se dokazala. A bili su drugi profesor, prijatelj, Stelios Papadopoulos. Pa rekao, kolega, vi se bavite istorijsko-dogmatsko proučavanje, a mi čuvamo ovce. On se malo pogodilo ga to. Pa, znate, to prodaju kao što je izašlo u ovom novome, kako se zove, Otačnik. Prevod jedne paškvile jednog Grka, vizantalologa, Marinos, kako beše, čovjek se rođen 900 neke i neke, umro je 79. i bio je vizantolog tamo i pisao je u Dumbarton Oaksu u jednom broju 62. godine, kako je Nestorije pravoslavan i ovi preneli ovdje sada. Mislim, u redu, deca su to, ali nemojmo da se vraćamo na iskljuvke, otpatke. Pitanje Nestorija je potegnuto na zapadu kad se pojavio Heraklitov, apologija Heraklita, što je napisao njegov učenik i sledbenik Irinej, koji je bio politička ličnost i poučen čovjek, posle je postao episkop njihov u Tiru i napisao da pokuša da odbrani. Ali recimo Konstantin Bebis, Georgios Bebis, profesor, doktorirao u Solunu da pokaže da je to u stvari nikako nije opravdanje. Sad je još jedna Grkinja pisala o tome, a ovaj čovjek je seo, kako beše mu ime, Marios, Kipranin, bizantolog, i sad su ovi naši da prevedu, znaš. Kao što su, nažalost, i u bogoslovlju preveli ona paškviru, to ćemo sutra govoriti, ali nećemo se na njemu zadržavati, osim onom bogoslovu. Prodaju ljudi mudrost, nešto nasuca, nešto napiše, i iz svojih nekih koncepcija. Jedno osnovno što nije shvatio ovaj Marinos, o Fotiju, on govori i on je govori jedan Hristos. Da li kod Nestorija jedan Hristos, lice sjedinjenja dvaju već oformljenih, večnog logosa i čoveka Isusa. I to je prosopoenoseos, odnosno sinafija, zboljeći, spaja, to je Hristos. To nije Hristos logos, koji je jedan subjekt obuju priroda. To je bitna između, i Kirlo su kaže govorili, i on je, Kirlo ima slabost, on ima slabost, mislim, tako je jedna, ali nekoga napisao i nekoga što je prevod, ali se to ne radi tako. To je ovaj Pantelić uređuje, valjda, jer on diplomirao, ne znam, pozdravite ga da ga vidite, ali neko bi trebao malo da, ali se ne bavi srpska teologija, se vraća kao što jedan ruski patrolog. Izvinite, ja se sad mnogo hvalim, bezumno. Pojavilo se lažno žitije Maksima Ispovednika, sirijsko, koje je psogos, to je čista kleveta, kao što je nazvali su ovaj kasniji hronografi za ovo žitije Ignatijevo koje je pisao, rekao sam, David Paflagon, i nazvali su ga psogos protiv patrijarha. Deli je to sad tu negdje sam, da. Nikita Sopaflagon napisao je Psogon patrijarhu, to je klevetu, to žitije Ignatijevu, kome je na fotija, a da ne govorim, jedan sljedeći hroničar, ali su drugi ljudi to pročitali i vidjeli. Znači, tako je i to, recimo. I sad je, znači, mudrost prodaje ko je Simeon, vidjet ćete sutra o Simeonu, nećemo se na tome zadržavati, ko je Simeon, jedan vulkan. Ja sam živeo kod oca Justina i verujte mi, mogu li da kažem primjer, primjeri su sjajni. Boško Bojović, koji je profesor na Sorboni, dolazi kod oca Justina, mnogo učinio, bio je zabranjen da se vrati, majka mu je kupovala dobra kola, radila u Francuskoj i tako. I ima njegov divni film od 15 minuta, dokumentarni, Cedević je objavio u onome svome, ovaj. I Boško Bojović došao, Mercedes 180 sa dva sedišta, sportski, i krećemo ja i on, odlazimo, a igumanija, Likerija, dobra, naivna, ona je došla kao mala, tamo kupila neku malu škodicu. I sad je ona upalila, otac Justina se ispravlja, i ona škodica, kašljuca, upaljena, a ono, uj, i ona sad kaže, naivna devojka, pred ocem Justinom, moja je škoda bolja od tvoji. Kaže, čuti, mati, progutat ćete sa gumama, viš kako uvijekovi on. Pa posle kaže, to je otac Justin, to smo mi nasom njega. Mala škodica koja kašljuca, on vulkan jedan. Znate, ti veliki ljudi kad vidiš, e, takav je bio Simeon, ali to ćemo sutra. Hoti je takav bio Gorostav, zaustavio je taj strašni otuda navalu potok da počini sebi i da praktično papizuje ili romanizuje crkvu. No, njegova bogoslovska dela, to je Mistagogija o Duhu Svetome, koja je sjajna analiza. On je nedvosmisleno govorio i pokazao Peritistu Agiju Pneumatus Mistagogijas da je od samoga oca, od jednoga oca, ne od oca i sina, nikako. Druga je stvar misija. Osnovna problem je Filiokvea što su pomešali ekonomijski nivo, domostrojni nivo, dolazak u svet. Sin dolazi po svojoj volji, dolazi da ga šalje otac, šalje ga duh, ali sin i sebe šalje. Isto tako Duh Sveti šalje ga otac na sina, na krštenju, šalje ga na tavoru, šalje ga i otac i sin i Gospod kaže poslaću vam od oca i sad oni uzmu. A sam Gospod kaže u toj 14. glavi 26. Jovanove duha istine koji od oca ishodi. I oni sad natežu, tumače, drž ne daj, ali je osobina zapadne teologije bila, nažalost, otkako je pogotovo se odvojila od živog kontakta sa pravoslavnim istokom, sa grčkim. Recimo, Augustin nije znao grčki. Probao je mučenje nekoliko puta, nije mu išlo. Imali ovdje takvih Augustina. Koga mi kod dekana nećete lako proći, znam ga ja. Opasan je. I stvarno zna jezik. Ali, da ne kažemo u osustvu čoveka, ja sam njemu rekao intimno ovako, a vladika Irine ima dar jezika. Što se smijete, on je zaista obdaren, to je, nema sumnje, to je prosto Boži dar. Ali i Ambrosije je pred toga. Najbolji je bio Ilarion Piktavijski, to je iz Poatija, koji je proveo nekog godina na istoku, ali je već bio napisao svoje glavninu dela o Svetoj Trojici, uticaj toga ekonomijski. Mitropolit Pergams je tu sledujući Kapadokijicima, ali pre toga Atanasiju također, radikalno je razlika teologije i ekonomije. Teologija je ono što je Bog kao Trojica. I nemojmo, vrlo lako uzme teologija i sport, teologija i, što bi rekao otac Justin, i krompirologija. Šmeman je to kritiko, ne može na sve da se primeni. Teologija i seks, teologija, ne znam šta sve. Ne može li, moramo poštovani reći. Teologija je teologija. Božje otkrivenje o Bogu i naša reč o tome u bogodoličnim rečima. I to je, ne možemo sad teologija, ne znam, ovoga i onoga. Ne ide to. To je ekonomija, to je u redu, možemo da kažemo teologija oproćenja, ali zloupotrebljavaju se reči, moramo poštovati reči. Tu je radikalna razlika. Ishođenje, rođenje sina, ishođenje duha je od oca. I to je. Slanje, to je zajedničko delo Svete Trojice. I sad ćemo kod Palame vidjeti koliko je to sve razrađeno. Dakle, mistagogija o Duhu Svetome je tu radikalno pokazala. I, za čudo, Fotija ne pominju kasnije. Kao što ne pominju na šestom saboru iz raznoraznih razloga što se suprostavljao carskoj porodici, a bio je u srodstvu sa Iraklijevom porodicom i zaborav ih reći za toga Rusa, pojavilo se dakle, jedan psogos sirijsko žitije koje govori da je Maksim negdje tamo Kopile rođeno od neke, negdje na Golanu rođen i šta ja znam i kako je on školovan u orijenizmu u Novoj Lavri u Svetoj zemlji pa onda došao u Carigrad. Dakle, jedna čista kleveta i to se u 19. veka se pojavio taj objavljen taj tekst već krajem veka Bolotov, veliki istoričar, njegov učenik Briljantov jasno pokazali. Ali su prihvatili na zapadu da bi ponizili Maksima i čak i Garig, dominikanac, dobar teolog, pisao je o Maksimu dosta i prešlo je u nauku da je to pravo žitije. I do danas imate još mišljenje. I naš jedan brat Rus, patrolog, je to počeo u svom prvoj knjizi o Maksimu, da i neke tekstove prije ja kažem, brate, da ne pominjem ime, mislim, čovjek je zaslužan. Gde si to našao? Pa znate, to je nivo nauke. Ko je? Čije? Jesi čitao tvoje prethodnike Bolotova i Briljantova? A da ne govorim, jesi čitao šta piše? On je u drugom delu to ispravio i hvala mu. Ne možemo sve da se prodaje. Na zapadu postoji tendencija da sve što se podvaljuje, što je protiv istoka, tako su recimo pokušali da pokažu da je Dioskor nepravedno osuđen ili da je Sever pravoslavan ili da je recimo Teodor Svetijski nepravedno osuđen. Ali kad sam tome u Jerusalimu rekao, što nisi gledao šta kaže Maksim o Severu? Pa znate, kaže, nije metodološki ispravno da Maksima dva veka kasnije uzmemo šta kaže on. Nego da imamo šta kažu samo tekstovi iz tog doba. Izvinite, rekao, je pravilno da čitate Lebona iz 20. veka? Pa da Lebonu čitate tekstove iz 5. veka, Sedirove. On je zastao. Možda šta kaže Lebon u 20. veku, to je merodavno. Ili šta kaže, recimo, biblista, neki sada pojavio se biblista, koji tumači, ne znam da Pavle ovo, ne znam ono. Imamo mnogo posla da radimo. U Jerusalimu sam dobio knjigu Istorija ranog hrišćanstva. I vi ne prepoznajte hrišćanstvo. To je biblijska škola izdala nekoliko profesora. Ona, Franjevačka u Jerusalimu, vrlo dobro je bio sam i ja tamo i znam deveni sve, ali sve zavisi koju su ljudi uzeli orijentaciju. Što je Žarko Vidović govorio, vama je nama poznat. Logika ljudska je ko ona mala spravica, što smo mi ovoj maloj dali, ali recimo da je autić. Navijete ga i usmerite ovako, on će ići tamo. Potpuno logično. Ako ga vam usmerite, isto će tako ići logično. Nije sama po sebi logika dokaz. Hvala Bogu. To ćemo biti sutra, ko si me ona više. Dakle, svi kasni koriste, svi pravoslavni u kritici Filioque koriste Fotija, ali ga ne pominju, jer nekako nije popularno. I Grigorije Kiparski, Palama ga pominja do duše i ostali. Drugo veliko delo je Amfilohija. To je negde oko 230 tekstova. Toliko je i pisama Fotijevih, pa se oni malo prepliću. Jedno dvadesetak ili 25-6 pisama i Amfilohija se prepliću. To su njegova pisma koja je pisao prijateljima i ona su bila izdavana tako malo, čak negde spajano, od, da ne pominjem sada, Valeta, pa Sofoklis ikonomu, ex ikonomon i drugi, dok nisu Laurdas, jedan veliki vizantolog koji je izdao Omilije Fotijeve 22 u Solunu, radio je također u Vašingtonu, u Dumbartonoksu i Vesternik, jedan austrijski vizantolog, izdali u 6 svezaka, 6 knjiga, nažalost nisam ih doneo, ali mi je Omila, 3 su pisma, 3 su Amfilohija, to su odgovori poput Maksimovih, ali ne na tome nivou, a ovome svome učeniku Talasiju, odgovori Amfilohiju, kizičkom episkopu, prijatelju Fotijevim. To su kapitalna dela, uglavnom tumačenja svetog pisma. Ali dogmatska, tu ima i teološki pitanja, koje on je tekako duboko raspravlja. Jedan profesor i kolega iz, ja mislim, Atini Julcis je doktorirao u Solunu teologija međupersonalnih odnosa na osnovu Fotijevih Amfilohija. Jedno delo u Analekta Vlatadom u ovoj seriji. To je izuzetno bogato delo, ali da ne dužimo, Fotije je napisao također protiv manihejaca. To su pavlikijanci koji se u 7. veku pojavili, neka vrsta manihejstva i posle se pretočili na Balkanu u Bogumile. Imate jednog našog samozvanoga, mislim, po pretenzijama, kako uopšte nije bilo Bogumilstva, kako je to izmišljeno, kako Sveti Sava nije imao s tim posla, kako je, mislim, čovjek je predubeđen o mnogo čemu, kao i onome što je ovaj rečeno da ne može biti episkop, jer je on sam prihvatio da bude monah, što ne znači da može, i on je posle rehabilitovan, to dvorni pokazuje ovaj Smirnski Mitrofan, ali je čovjek koji je pak si onda Varda ga strpao u manastir kao u zatvor i da se zamonaš i da nema više pravo da nastupa kao episkop. Ali to je samo bio kanon za tu priliku. I taj dotični je teo da primeni na mene to, da sam se ja povukao u manastir. Neki da smeni Bogom. Fotije je, dakle, napisao protiv Maniheja. Zatim dve sjajne poslanice Jermenima. Carigrad u njegovo vreme i kasnije do 12. veka sa Jermenima vrlo često ne samo kontaktirao vodio deo, nego bilo i sjedinjenja. To je zavisilo, nažalost, i od flutantne granice između Vizantije i Jermenije. Kad su zauzimali Vizantinci ili oslobađali, kako hoćete, Jermeni, onda su oni prilazili. Jermeni su imali jedan poseban kroz istoriju put. Oni su monofiziti, ali oni tvrde da imaju jednu posebnu Hristovu koja nije ni halkidonska, ni monofizitska. To zaslužuje proučavanje. Ali, uglavnom su monofiziti. Ali je bilo i Rusija je vodila i do nedavno dijalog Fotijeve poslanice su duboko teološke. Njegova Hristologija je apsolutno halkidonska, maksimovska, damaskinovska i tu je Fotije veliki učitelj. I u besedama ima toga i u, ponavljam, amfilohijama. Ta amfilohija, to je grčka sposobnost da iskaže tim srednjim rodom u množini, kao što su recimo ta stromata, čili mi, Kliment Aleksić. I sad neki prenosi na srpski, pa kiše strome. Da ne kažemo strome, to je neko posrbljavanje, ali nepravilno. Stromata, ako hoćeš da kažeš u ovome otečniku. I još nešto da kažem za vas. Dosta je bilo vremena, čak i kod oca Justina, da citiramo Sveti Atanasije de Incarnazione, patrologija min tomo, sve na latinskom, aman. Dosta je bilo toga robovanja, ili kako je govorio Loski, zapadnoga totalitarizma nad nama. Kaže Sveti Atanasije o oproćenju, pa onda citira izdanje Minja ili Vepes ili ne znam kojega. Nemojmo da budemo snobovi, ako on to nije napisao on. Nikada nije napisao De Incarnazione Atanasije. Da je sačuvano samo na latinskom, kao recimo svetoga Irineja u redu, De Heres, kontra Hereses, recimo. Ajde. Ali citirati tako, to vam je ko, kako da kažem, prosto papagajski, ponavljamo, kaži srpski, kako se to kaže, delo. Ili, ne znam, neko drugo, treće. Tako je Sveti Fotije i na tom polju pisao. Onda, njegovi 52 besede. Šta sam rekao, 19 beseda, imaju 22, ali pripadaju i ovome pismima i odgovorima na... Onda, biblioteku pomenuo sam, da, nomokanon, postoji onaj sintagma u 50 naslova Jovana Scholastika, koja se pojavila negde u 9. veku pod nazivom sintagma u 14 naslova. A ova naša, taj nomokanon ili slovenski zakon o pravila, je spirka koja ima jedan Fotije predgovor, pa se pretpostavlja da je on sastavio kakva je. To je ovo što imamo Raris Potlis izdanje i što imamo uglavnom kao važeći pravoslavni zbornik kanonski. Da li je Fotije ga oformio? Ona je bio oformio, ali nosi ime Fotijev nomokanon i neka ga. Ali Fotijev, jedan od dva predgovora je Fotijev, nema sumnje. Izbor, dakle, kanona, i tu su otprilike ubrojani oci koji su, nema tamo kanona Jovana Posnika, to je tvorevina kasnija, i nema Jovan Posnik, nije pisao kanone, niti skraćivo ih, niti je, ali da ne pričamo sad o tome, postoji dakle i njegov nomokanonski rad. Njegov tekst koji je uputio pismo bugarskome Mihajlu, autokrator, odnosno gospodaru, knezu, Grci su preveli sa igemon, dakle vođa, odnosno starešina, on je tu dao na početku ispovedanje vere, uči novo krštenog, a on mu je kumova, Mihajlo je bio glavni kum, on je i preiman, onda Borisu Mihajla, po caru Mihajlu III. I dao mu izvor simbol vere i dao je opis kratak svih sabora i njihovih sad odluka i kanona. Ja sam te njegove o svakom saboru uneo u kao uvodne tekstove u ovo opise, da bi ja ne bi dao svoj, dao sam i svoj negde opise sabora, da sam te Fotijeve. A onda široko Sveti Fotije razvija pouku vladaru, kakav treba da je vladar. Da je verujući u Boga, da je pravedan, da je čovekoljubiv i tako dalje. Široko razvija. Taj tekst je vrlo značajan kao neka vrsta pred odgovora Makijavelijevome apsolutisti, kako se zove onaj Makijavelijev tekst o kakav treba da je vladar, kakav treba da je vladar. Ovo je, bar tako ga shvataju pravoslavni, a Fotije u 9. veku odgovorio kakav treba da je vladar, a ne Makijavelijev diktator. Ima pesnički dela Sveti Fotije. To je čudo kako je taj čovjek bio svestran. Napisao je, recimo, Svetom Metodiju, svome prethodniku, predprethodniku, napisao je prvi kanon i još niz pesama i kanona. Dakle, bio je čovjek svestrano razvijen, obdaren i još drugih manjih dela koja nisu u potpunosti još objavljena, ali bi nešto savjetovao. Ko misli da se malo duže bavi, dublje bavi, bilo kojom oblašću, treba bez daljega da nauči grčki, latinski, makar da se dovoljno služi. Imali smo jednog profesora koji je predavao grčki i koji je na osnovu rečnika prevodio. Rečnici nisu dovoljni, rečnici mogu da zavedu, rečnici su pomagala. Treba dobro znati jedan jezik, ali ne samo to. Treba se starati vraćati na rukopise. Izdanja koja su da se proverava. Sutra ćemo vidjeti da je otac Simeon Kuca, sadašnji mitropolit Novosmirski, izdao život svetoga Simeona po novim rukopisima. Svega dva je koristio, onaj Ošer, Irine Ošer ili Haušer, a mislim da je nemačkog porekla. On to je, Haušer se piše, to je više nemačko, ali francuski govorni prostor i verovatno negdje iz Alzasa, Lorena. On je izdao po novim rukopisima. Nije mnogo promjena, ali je bitno da se to sve verifikuje i da se radi po rukopisima. Pokojni Dimitrije Bogdanović je govorio, srpski teolozi malo su radili na rukopisima. To je potrebno da se prosto proverava, da se vidi, da se učimo i a na taj način pokažemo, da kažem, i samostalno istraživanje. Vi imate ovdje centar vrlo dobar, pohvalan za istraživanje, ali to iziskuje rad i iziskuje dobro zagrijevanje stolice. Otac Šmeman je govorio, kad sam ga pitao o Majendorfu, ima neki engleski igra reči da je genij onaj koji dobro sedi. I on dugo sedi i proučava. A Majendorf je govorio za Šmemana, kakav je to ritor, kakav je govor. Ah, po ruski kaže, je mu jezik oče hrašo povješen. Vrlo mu je dobro okačen jezik. Ne otkačen, nego okačen. Vrlo dobro mu visi jezik. To je divno da kod upoznavate te ljude. I još jednom da kažem, oca Šmemana, on je meni govorio, srpska crkva je ozbiljna crkva. I nemojmo to zaboraviti. Ozbiljna crkva. Mi smo ozbiljna crkva i treba ozbiljno da se ponašamo. Fotijeva teologija o trojici je sjajna, ali osim naglašavanja izrazi toga da je otac jedini uzrok i izvor, što je naravno od otaca od pre, i ti trojični odnosi, onda ovo proćenje. Njegova beseda, u njegovim besedama, jedna sjajna beseda, sad ne mogu setim koja je, 10. mu je beseda kad je osvećivana crkva koju je podigao car u dvoru, pa je sjajno govorio i izložio pravoslavni pregled ikonopisa crkve. Tada je to skoro postalo kao pravilo. Ima još jedna beseda Bogorodici, koja govori također o crkvi, ali Foti u jednoj besedi rekao: kad samo pomislim na oproćenje, meni se za nebesa u glavi. To je izraz Matije Bečkovića. Istupam iz sebe. Užasaju se, ja preveli se Sloveni, ali to nije dobar prevod. Padam užas, to nije dobar prevod. Recimo, poveljeno je tajno, prijem razumije. Užasaju se, ja zvati tebe. Eksista me, to jest istupam iz sebe. Van sebujem, ja sam negdje preveo, van sebujem. Ako je uspješan, da će se održati taj izraz. Kaže, meni se za nebesa, što bi rekli, meni se, kad samo pomislim na to veliku tajnu. I jeste, Foti je doživeo tajnu veliku Hrista. I bio je sličan Hristu. Kad su mu sudili na saboru 69. i 70. pa su ga pitali, on nije teo mnogo da odgovara. Samo je rekao, lako je vama. Vi niste od ovoga sveta, a ja sam od ovoga sveta. On je iz smernosti obrnuo Hristove reči. Hristo je rekao, ja nisam od ovoga sveta. On je iz smernosti rekao, vi niste od ovoga sveta, ja sam od ovoga sveta. Bio čovjek koji je duboko i pobožan, i molitvenik, i monah, i veliki apostol, veliki. Valjda mu je zato Bog i dao takva iskušenja. Sve veliko deco treba prođe kroz proveru. I ne bojte se toga. Ako je pravo, izdržat će. Znate, ne prima više Bog u raj naivnog Adama, koji je sve imao i sve vrlo jeftino prokocko. Vrlo jeftino izgubio. Neće Bog naivnog Adama više u raj. Hoće proverenog. I to je Sveti Antonije, kad je ulazio u raj, đavo mu sve vreme trčao i viko, pobedio se, bez on čuti. Kad je prestupio prag raja, okrenuo se, e sad jesam, kaže. Zašto? Zato što čovjek, kad je Pavle dobio od Boga žalac u meso, neku bolest za koju se ne zna, nagađaju šta je, ali neka bolest koja je njega, Boga mi slabost pokazivala, projavljivala. I dade mi se žalac u meso, tri put molja Gospoda, neka dosta ti je blagodat moja. Kad vidite recimo takve ljude, ja sam bio ti posljednji dana kod oca Justina, ili onaj otac Josip kako je umirao, naš otac Georgije podvižnik je, otrovo se gljivama, gljive čim duže ostanete, nemojte jesti uopšte, čim se uhlade, bacite ih. Počinju procesi u njima. I ne znam šta drugo. To Bog, ne znamo kako Bog, nekoga prima lako, nekoga prima, to je u njegove vlasti, samo da imamo povjerenje u njega. Foti je imao puno povjerenje u Boga. Divne su njegove pesme crkvene, divne su njegova pisma, to su potresna. Malo mu je jezik težak za to doba, ali zato što je bio dosta učen. A ne kažem, ko što moji Hercegovci kažu, bio preučen. Ne, njegov je jezik tu već vidi se literaran, jezik je dosta kompleksan, recimo, za razliku od Damaskina, koji je generaciju ispred, ili kao Vasile posle, ili još prosti Simeona Novog Bogoslova. Ali je dubok, ne može biti dubok. Njegova Amfilohija, to nije pisao ovome Amfilohiju na Cetinje, nemojte da se neko prevari. Sa svim dužnim poštovanjem, ipak nije. Što se ti, gospodine hercegovački vladiko, stalno čepaš i gaziš na žulj gospodinu mitropolitu? Završavam. Negde u jesen 92. zovem ja njega telefonom. Gospodine mitropolite, da li vam je poznato, jer sam sad naučeno me to, zlapio starac, evo ih, da je hercegovačka planina Orijen, između Trebinja i Risna, 300 metara viša od Crnogorskog Lovćena? Nemoj tako, gospodine vladiko hercegovački. Uvijek su hercegovci gledali sa velikom ljubavlju, poštovanjem na Lovćen. Jesu, rekao vladiko, ali sa 300 metara više. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo. Ovo što sam rekao ima zbrda zdola mnogo, ali znate šta, svaka čast svakome, ali za sat i po ili koliko sam ja utrošio, ne možete o takvim ljudima govoriti. Ja sam vodio goste za vreme dok sam bio rumunah po našim manastirima i onda sam video, kad prođete zadan tri manastire, recimo Žiču, Sopoćane, Dečane, vi ništa niste, ni vi, a kamoli oni videli. Kad sam išao u Svetu Goru, ne vredi optrčati, treba provesti, treba boraviti da bi se videli, da bi se čovjek doživeo. Tako i ovo, treba se zadržati, ali šta da radimo? Mora se i taj kurs proći i to je isto tako važno. Važno da se prođe kurs, taj kurikulum univerzitetski i eto, ja ni kriv ni dužan, kriv je vaš profesor. Hvala lijepo.
Hvala vam.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo ovo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa profesora doktora Atanasija Jevtića održano u okviru predmeta patrologija na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine na temu Sveti Fotije Carigradski. Vi dalje ostanite na talasima Radija Svetigora.